І ви слухаєте громадську хвилю. Це спільний проєкт громадського радіо та українського радіо. Для вас в ефірі працюють журналісти Ольга Веснянка та я, Дмитро Тузов. Нам допомагають працювати в ефірі звукорежисерка ефіру Наталія Тузиченко. Ми продовжуємо наш ефір, та я передаю слово Ользі.
Отже, у нас в гостях Ольга Жмурко, директорка Ромської програмної ініціативи Міжнародного фонду відродження. А, до речі, сьогодні у нас же ж 4 липня, ще такий день цікавий. Вітаю всіх отримувачів допомоги від знаного американського мецената філантропа Джорджа Сороса.
Це ти так натякаєш на День Незалежності Сполучених Штатів.
Та партнера України Сполучених Штатів Америки. От, а повернемося, до речі, багато допомоги, я бачу, зараз, ну як багато, чула про допомогу у Харкові, ромські організації у Харкові, саме ромам-переселенцям. Які труднощі є у ромів-переселенців і куди виїжджають, куди виїхали з Донецької, Луганської області і чим можна допомогти зараз в Україні?
Ну дивіться, насправді ситуація з статистикою по ромам, в принципі, як і в цій Україні, досить складна. Як ви пам'ятаєте, останній перепис населення у нас відбувався в 2001 році, і на сьогоднішній день дати якусь дійсно таку оперативну ад-хок інформацію, тим більше по ромським переселенцям, дуже важко. Але певні оціночні дані неурядових організацій, які зафіксовані в доповіді ОБСЄ за минулий рік, зафіксували цифру в 9 тисяч ромських переселенців. Так? Це, як правило, багатодітні ромські родини, які покинули, власне, схід України, де відбувається антитерористична операція. Міграція абсолютно різна. Не можна сказати, що люди сконцентрувалися в якомусь конкретному регіоні, але традиційно Харків, Дніпропетровськ стали транзитними зонами, які приймали, в принципі, на себе всі перші хвилі і всі послідуючі хвилі переселенців. Так? І відтак, ну, ромські переселенці теж не виключення, дійсно, вони перший пункт призначення були саме ці два регіони. Які проблеми? Ну, поруч з традиційними, так скажімо, для ромської національної меншини проблем.
Побоюваннями, відсутністю документів.
Про традиційні, я би сказала, що якраз це доступ до освіти, доступ до медицини і дійсно до ідентифікаційних документів. Так, Оля, ви абсолютно праві, це стереотипи і упередження. Це певна соціальна ізоляція цієї національної меншини, і яка дійсно в рази робить її вразливою перед тим, щоб реалізувати своє право громадянина України на отримання допомоги.
До стереотипів ми ще зараз повернемося в медіа, але враховуючи те, що трошки працювала над невеликим дослідженням в рамках Української миротворчої школи щодо ромів-переселенців і переселенок, знаю також, що є і в Запоріжжі, і в Одесі є такі родини ромські. І як мені вбачається за результатами цього дослідження, допомагають дуже ромські соціально-медичні посередники-посередниці. Чи так є? Чи лише гуманітарна допомога, чи, можливо, от, власне, навчання тих людей, які будуть між громадою і між суспільством з державними інституціями?
Хочу сказати, що ви дуже заглиблені в тему, і це мені приємно відмітити. Інститут посередництва, він дійсно дуже добре працює з будь-якими соціально ізольованими або соціально вразливими групами населення. Роми абсолютно не виключення, і мені здається, що на сьогоднішній день саме впровадження цього інституту, да, інституту медіації, посередництва між представниками громади і між органами державної влади, які, власне, можуть гарантувати виконання, так, певних зобов'язань державних перед цією національною спільнотою. Впровадження такого інституту якраз і може вирішити ряд проблем. Я не є прихильником суто гуманітарної допомоги населенню. Мені здається, що якраз інвестиції в людей, які здатні робити зміни, є набагато кращими інвестиціями, набагато більш стабільнішими в подальшому.
А чи є зараз приклади успішної інтеграції ромів в сучасне життя?
Абсолютно. Ромська національна спільнота абсолютно не гомогенна. І знову ж таки, рівень соціальної інтеграції або залученості, він абсолютно варіюється від соціального статусу представників, так, цього народу. І я можу похвалитися, власне, співпрацею, знайомством з дуже активними, успішними людьми, які знайшли себе як в громадській роботі, так і в звичайних професіях, медики, педагоги, власне, юристи. І ви згадали згадали про, власне, декілька міст, так, де працюють організації, надають допомогу. Це є дійсно Харків, це є Житомир, Житомир, Запоріжжя. Ви навіть згадали дійсно Одесу. Організацію, всеукраїнську організацію, благодійний жіночий міжнародний фонд, так, ромський фонд, який на сьогоднішній день впроваджує дуже важливі, фонд Чиріклі, я не згадала, перепрошую, який впроваджує дійсно цей проект з соціально-медичного посередництва. Звичайно, молодь, якщо дозволите, про успішну молодь, це, власне, якраз і є та перспектива, на мій погляд, яка є у ромського народу. Фонд «Відродження» є координатором надання стипендій на отримання вищої освіти для ромських дітей. І на сьогоднішній день ми можемо похвалитися рекордом 170 заявок вперше за весь, всі часи, власне, роботи Ромського освітнього фонду в Україні.
Тобто, уточню, це така молодь ромської національності, яка прагне отримати вищу освіту в певній якійсь сфері, можливо, самостійно не може оплатити собі це навчання, але прагне розвивати, я не знаю, сім'ю, громаду, суспільство, поруч і використовувати ці знання, аби бути відповідальними, так би мовити, громадянами і громадянками. Тобто зараз проходить конкурс цей, так?
Абсолютно так.
Можна ще подавати майбутнім студентам, студенткам ромської національності?
Конкурс на подання заявок вже закритий, і за два тижні відбудуться співбесіди з аплікантами. І ви абсолютно праві, однією з умов, власне, отримання стипендії, так, є те, щоб аплікант, да, тобто заявник, той, хто претендує на отримання, чи заявниця, які претендують на отримання стипендію, продемонстрували своє прагнення бути корисними ромському народу, да, тобто своїй громаді. Очевидно, що корисним можна бути абсолютно в різних сферах. І я уточню, програма з надання стипендії називається «Право і гуманітарні дисципліни». Так, тобто, перш за все, ми мотивуємо майбутніх медиків, майбутніх педагогів на те, щоб вони подавалися до вишів на ці спеціальності, на ці професії і подавались, власне, на стипендії.
І якщо можна коротко, ви говорите, що зараз також семінари для ромської молоді проходять. Це також такі інвестиції в людей?
Абсолютно. Ну, я ще раз, мабуть, повторю цю тезу, але це дійсно є дуже важливим. Одним з наших стратегічних пріоритетів за часи роботи, а ромська програмна ініціатива працює в Фонді «Відродження» з 98-го року, вже скоро будемо святкувати майже 20 років своєї діяльності, ми прийшли до висновку, що точкова і гуманітарна, так, тобто там або матеріальна допомога, вона не є стабільною, ефективною. Так, це фактично, ну, дуже часто буває єдиноразова допомога на задоволення якихось життєвих потреб. Якщо ми говоримо про довгострокові гуманітарні інвестиції з метою розвитку, да, суспільного розвитку, то очевидно, що найкращим об'єктом для цього можуть і мати і будуть люди, да, людина. І дійсно в молодих освічених представників ромського народу ми вбачаємо, власне, таких провідників змін.
Які, можливо, долатимуть упередження? Останнім часом помітно, ми з вами обговорили поза ефіром, є у львівських медіа, є вислів колишнього очільника міста Ужгород, щоправда, він щодо інших національностей зауважував, але так, ось таке нетолерантні такі прояви, таке ставлення, мова ворожнечі в медіа, свідома чи несвідома, вона проявляється. Я так розумію, що ви це пов'язуєте, можливо, на регіональному рівні, що, можливо, за такі рахунки намагаються активувати агресивно налаштованих людей, скажімо, що це пов'язано з місцевими виборами і підбором собі електорату?
Так, дякую. Це є моя гіпотеза. Власне, щодо тих медіа, тих, власне, висловів, да, або ми, як ми називаємо це, наші правозахисні спільноти, hate speech або мова ворожнечі, да, на адресу ромської громади, вона, мені здається, активізована якраз зі сплеском активності пов'язано з місцевими виборами. Фактично ця тема є на сьогоднішній день розмінною монетою в суспільстві, тому що завдяки поділу, та, громади на свій чужий, хороший, поганий і так далі, можна дійсно перетягнути на свій бік певні голоси таких радикально налаштованих жителів, яких, очевидно, можуть не влаштовувати певні моменти, пов'язані з кочовими там, родинами, які на сьогоднішній день, я знаю, у Львові дуже багато є родин, які переселились з Закарпаття на тимчасовий, власне, період з метою заробітку. Люди їдуть в Закарпаття саме тому, що не мають засобів для існування.
Це йдеться саме про львівські медіа, лише уточню. Дякую, Ольго. Це була директорка Ромської програмної ініціативи Міжнародного фонду відродження Ольга Жмурко. І ми говорили про інвестиції в людей, про розвиток громади і допомогу в цьому сенсі людям ромської національності, а також згадували прикрі випадки ромських погромів у Слов'янську, вчинених бойовиками.
Дякуємо вам за те, що прийшли в наш ефір. А я хочу зараз попросити нашу звукорежисерку Наталію Тузиченко підготувати матеріал наших колег, в якому мова йде про те, що прокурора Андрія Тархонія, якого, так би мовити, прославив в лапках, будемо говорити, вже покійний Сашко Білий, спіймали на хабарі. Ну, от така історія. І з подробицями цієї скандальної справи далі наш кореспондент із Рівного.
Минулоріч відео, як керівник правого сектору у Західному регіоні тягає за кроватку прокурора, блискавично розлетілося мережею. Тоді Олександр Музичко, відомий також як Сашко Білий, звинувачував у бездіяльності прокурора Рівненського району Андрія Тархонія. Відео конфлікту тоді потрапило чи не на усі телеканали, включно з російськими.
Мені треба разом зів камеру закрити. Я задав питання, де тобі скотина? Мені треба разом зів камеру закрити.
Дозвольте пояснити.
То поясни людям, сука!
Через декілька днів на прес-конференції мати на той момент вже відомого прокурора Ірина Тархоній захищала свого сина та запевняла, що він доброчесно виконує свою роботу.
В прокуратурі працюють чесні люди. В прокуратурі працюють люди, які виконують чесно обов'язки свої і живуть лише на одну зарплату. Такий місцем, шановна преса.
Сьогодні Ірина Тархоній повторила цей вчинок, але вже не на прес-конференції, а біля приміщення районної прокуратури, де її сина піймали на хабарі. У кабінеті грав по радіо Андріано Челентано, а затриманий вів себе хоч і налякано, але стримано. Андрій Тархоній запевняв, що він не винен і не розуміє, про що йде мова. Просився вийти, казав, що у такій ситуації ще не був. Та це не переконало правоохоронців перервати слідчі дії.
Час 14 година 40 хвилин. Андрій Володимирович, роз'яснюю вам, що наразі вас затримали за підозрою вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України, тобто одержання неправомірної вигоди, поєднане з її вимаганням.
Операцію в Рівненському обозі готували не один місяць. На затримання приїхав спецпідрозділ «Сокіл», той самий, який арештовував Сашка Білого, який загинув під час затримання. Заступник прокурора Рівненської області Андрій Боровик на прес-конференції, яку провели після затримання його колеги, каже про 50 тисяч гривень. Виявляється, саме стільки коштує послуга закриття кримінального провадження.
35 тисяч гривень передали адвокату з метою залагодження справ з потерпілими і відсутності подальших скарг, а 15 тисяч гривень безпосередньо отримав працівник прокуратури, під час чого був затриманий.
Після закінчення обшуку та інших слідчих дій пан Тархоній витирає піт перед умивальником. У санвузлі і побачивши камеру, розповідає журналістам свою версію.
Знімайте, подивіться.
Розкажіть, як так вийшло? Що це сталося?
Керівництво прокуратури області розправляється з працівниками, які мають власну думку, і не завжди їхня думка співпадає з моєю.
Затриманий прокурор наполегливо переконує журналістів, що затримання – це помста керівництва за його принципову позицію, за яку саме не пояснює.
Це скажіть, помста за що? От скажіть, за що помста?
Помста за мою принципову позицію.
В якому питанні?
В окремих питаннях службової діяльності.
От скажіть, в яких запитаннях? Ну, тобто, що ви маєте на увазі взагалі? За що вам мститися?
Це справа рук керівництва прокуратури.
Один з депутатів облради, який теж перебував у прокуратурі, запитує, чи це не помста? помста за Сашка Білого. Ні, навряд, відповідає затриманий. Андрія Таргонія виводять на вулицю. Там його чекають батьки, які не могли потрапити до будівлі, доки тривав обшук. Молода жінка разом з ними одразу ж запитує слідчого, чому безплатного адвоката не впустили під час слідчих дій. Після цього присутні громадяни та активісти здіймають гамір, де батько затриманого намагається вгамувати когось.
Йди сюди, це що за людина? Іди сюди, я сказав.
Припиніть.
Давайте ми тут не будемо говорити зараз.
Тут людина каже, що не повідомили.
Після цього слідчий кличе Сокіл, щоб ті забрали затриманого. У гру вступає мати, яка розповідає свою версію затримання сина, в той час, як її перебиває чоловік.
Абсолютно була підстава. Ведеться судова справа щодо начальника райвідділу міліції. І очевидно, це помста з того боку.
Хоча версії сина і матері не співпадають, вони все ж мають спільне. За обома з них син не винен. А тим часом новина хвилею поширюється у соцмережах. Більшість коментаторів обурюються корупцією в прокуратурі та тішаться, що, можливо, вдасться покарати прокурора, конфлікт з яким посприяв загибелі Сашка Білого. Рівненське агентство журналістських розслідувань спеціально для Громадського радіо.
Ось такі антикорупційні історії ви чуєте в нашому ефірі. Я нагадую, що ви слухаєте Громадську хвилю. При мікрофоні працюють Ольга Веснянка та журналісти та Дмитро Тузов. Ми продовжуємо наш ефір. І зараз у нас теж дуже важлива розмова. З нами в ефірі Олександра Павленко, перший заступник міністра охорони здоров'я. Пані Олександра, вітаю вас.
Добрий вечір.
І Андрій Костенко, заступник головного лікаря по трансплантології Національного інституту хірургії та трансплантології імені Шалімова. Добрий вечір.
Дякую.
Так, ми, звісно, торкнемося, будемо говорити про закон про трансплантологію, але я хотів би, щоб наша розмова була ширшою про те, що відбувається зараз в системі охорони здоров'я, тому що це реально торкається практично кожної людини. Пані Олександра, я коли вас представляв, я сказав перший заступник, в зв'язку з відставкою міністра, ви автоматично є виконуючим обов'язки міністра чи ні?
Ні, автоматично ні, поки що відставка ще не прийнята і офіційного міністра ще не знято з посади, тому ми всі працюємо на тих посадах, на яких ми є.
Ви претендуєте на посаду виконуючого обов'язки, як мінімум міністра або й міністра охорони здоров'я?
Знаєте, тут статус виконуючого обов'язки нічого не вирішує. Все одно між нами закріплені певні функціональні обов'язки, і цей функціонал буде продовжувати закріплюється так само, як він є на сьогодні.
Як ви вважаєте, в чому проблеми? Чому відбувається у нас ситуація така навколо Міністерства охорони здоров'я, відставки міністрів, і фактично дуже багато критичних іде матеріалів і інформації про роботу міністерства, про те, що програма реформ фактично провалена?
Угу. Ну, хочу сказати спершу, що декілька місяців ще це не показник. І, звичайно, міністр був призначений на посаду 6 місяців тому, я 5 місяців тому. Інші заступники є такі, які призначалися лише місяць тому, навіть ще немає місяця. Тому, звичайно, зробити щось вже на завтра дуже хочеться, але не буває так. І треба розуміти, що всі зміни проходять дуже серйозні, складні етапи. І обговорення, дискусії – це ще не все. Багато опіру йде. Ми знаємо, які групи впливу намагаються вплинути на те, щоб ситуація не змінювалася.
Хто заважає?
Ну, називати по прізвищах, звичайно, що це, напевно, не наш зараз обов'язок.
А по посадах?
В інших. Це люди не займають жодних посад, це угруповування, напівполітичні, напівкримінальні. В різних напрямках медичної сфери це різні групи впливу, вони не завжди навіть перебувають на території України. Скажімо так, заробивши кошти на нашій системі, продовжувати її використовуючи як донора, навіть живуть в інших країнах, але знов-таки звикли розпилювати бюджет на закупівлях, наприклад, на тих самих. Де багато насамперед є прикладів, пов'язаних із тим, щоб система не змінювалася взагалі.
А міністерство зараз продовжує займатися закупівлями? Хто займається закупівлями? Так, тендерний комітет?
На жаль, так.
А чому на жаль?
На жаль, через те, що ми вважаємо, що міністерство має стати регулятором. Міністерство має виробляти приклади, протоколи, правила поведінки, політику. Міністерство є елементом уряду, який виробляє політику. Господарсько-правові операції, я перепрошую, хочу відповісти, тому що для слухачів це важливо. Такі господарсько-правові операції, як закупівля, я вважаю, що вони недопустимі для того, щоб відбувалося воно в міністерстві. Ми прийшли, коли вже бюджетний рік почався, і бюджети на здійснення закупівель були виділені ще в 2014 році, як ви розумієте, коли формувався бюджет. І зараз ці обов'язки у міністерства не змінилися, тому ми були вимушені, скажімо так, розпочинати цю процедуру, але ми вирішили для себе, що якщо ми проводимо закупівлі, ми проводимо її по інших правилах. Тому законодавство для цього ми змінили також.
По тих правилах, по яких відбуваються закупівлі, от зараз дивіться, йде мова про те, що в цьому році вже змін не відбудеться. Це означає, що будуть відбуватись закупівлі за старими правилами, і фактично зараз, і зараз люди не отримують ліків.
Це абсолютно не так. Правила були змінені. Вони були змінені в першу чергу тим, що нами було ліквідовано всі номенклатурні комісії, всі робочі групи. Це велика кількість людей з практично розмитою відповідальністю, які начебто відповідали за те, що буде закуповувати міністерство, але насправді, коли людей так багато і що ставить підписи, не відповідає ніхто. Тому розмиту відповідальність ми скасували.
І хто зараз замість відповідає? Того, персонально хто відповідає?
Замість того, ми розробили одну групу на всі профільні програми для закупівель. Раніше їх було дуже багато цих груп, і це було в загальній сукупності більше 120 людей, які засідали більше 500 разів, щоб ви зрозуміли. Зараз протягом місяця було проведено кожен день, day by day, було зроблено засідання однієї комісії по всіх державних закупівлях. Ця комісія складалася лише з 12 осіб. Це конкретно визначені особи, які перебувають в складі міністерства із конкретним правом підписи і, звичайно, з відповідальністю.
Хто очолює? Міністр очолював?
Очолював цю комісію один із заступників, Ігор Богданович Прохінець, дуже фахова людина.
А ви сказали, очолював. Щось змінилося?
Закінчила роботу своя група, просто свою роботу закінчила. Номенклатурні позиції закріплені, вони є затверджені цього тижня, і можна вже приступати, в принципі, до тендерних процедур.
А чому тендери провалені? Тому що зараз ми чуємо...
Чому вони провалені? Звичайно, всі люди
орієнтуються на інформаційну
середовищ.
Я буду казати чому, тому що от вчора я отримав сигнали про те, що люди не отримують ліків. Зокрема, мені вчора телефонували з Маріуполя. Ну, зрозуміло, це прифронтове місто, але і там треба вирішувати питання, там також живуть люди, так?
Зрозуміло, так, поясню.
Також говорять про те, що діти не отримують щеплення, зокрема, там БЦЖ, просто немає вакцини зараз.
Вакцина заїхала на територію України.
Коли?
Дивіться, що зараз відбувається навколо МОЗу і взагалі інформаційне навколо системи охорони здоров'я? Все робляться для того, щоб наші ініціативи і наші позитивні, хороші намагання були невільовані. Інформаційне середовище – це сила. Медіа – це сила. І якщо ми кожен день працюємо, не думаючи про медіа, не думаючи про те, що треба побігти на якісь там платні ефіри, то це не означає, що ми програємо. Ми не програємо. Ми виграємо через те, що якщо з нами борються так, то це точно означає, що кожен наш крок зважується, і люди розуміють, що зворотньому напрямку система охорони здоров'я вже не повернеться. І міністерство не повернеться до тієї ситуації, яка була раніше. Тепер з приводу поставок. Поставки закупівлі 2014 року були зроблені дуже-дуже пізно. Вони відбулися наприкінці 2014 року, всередині грудня. Звичайно, якщо вони відбулися пізно, то і строк поставки відтягається. Якщо строк поставки відсрочується сам по собі, по закону, по умовах договору, то, звичайно, всередині 2015 року, так як є і зараз, будуть по окремих програмах, по окремих ліках виявлятися ситуація по-різному з постачанням. Тому зараз по окремих нозологіях все в порядку, постачання відбулося, всі мають ліки. По деяких нозологіях, по деяких державних програмах ліки ще йдуть, деякі перебувають на складах, деякі, на жаль, ще не поставлені. Це питання виконання договорів 2014 року. Наприклад, от, ви можете не запитати, скажу сама для слухачів, важливо. Одна з таких серйозних гучних конфліктних ситуацій – це постачання ліків для ВІЛ-СНІД захворювань. Так? У нас була компанія, яка виграла тендер на 52 з гаком мільйонів гривень, і яка досі не поставила ці препарати. Досі, хоча строк їх закінчився на поставку в червні місяці. Ми не зволікали з тим. Зараз відкриті суди. судові процеси, у нас відкрита кримінальна справа, ми добиваємося не тільки юридичними інструментами, але й переговорними процесами з тими компаніями. Ми не даємо їм можливості зникнути, хоча вони перебували в реєстрі із позначкою в статусі припинення. Ми припинили це припинення, можна так сказати, подавши до правоохоронних органів. І зараз ці люди за круглими столами проводять переговори з МОЗом.
Ви знаєте, зрештою, це питання частина вже до юристів, хоча я знаю, що ви юрист, та? Але зараз мова йде про те, що потрібно дуже швидко робити, щоб забезпечити людей ліками. У мене до вас питання з Фейсбуку, які надсилають вже наші слухачі. Роман Скляров, питання до Олександри Павленко. Скажіть, будь ласка, конкретно, чи вважаєте ви доречним передачу всіх без винятку закупівель до міжнародних організацій у цьому році, чи лише двох програм у тестовому режимі, як раніше заявляли в МОЗ?
Ми дійсно робили різні заяви, це правда. Ми схильні до того, щоб передати все можливе, абсолютно все, повірте. Ніхто не зацікавлений в тому, щоб залишити таку серйозну опцію, по яких нас буде розглядати під мікроскопом і ходити органи, так як зараз вони ходять, з вилучами, виїмками і обшуками. Нам це не потрібно. Але зараз ми для міжнародних закупівель чекаємо на прийняття підзаконних нормативно-правових актів, на виконання закону про міжнародні закупки. У нас ще є поки закон. В законі цьому є великі перехідні положення, де написано, що більше 10 актів мають бути зараз прийняті на виконання цього закону. Ми їх розробили і 15 травня відправили на узгодження до різних органів Кабінету міністрів України. До речі, користуючись ефіром, звертаю увагу всіх активістів, хто зараз за цією темою слідкує. Будь ласка, перекиньте свою увагу від МОЗу на Кабінет міністрів України, від МОЗу до інших органів центральної влади.
А є конфлікт між міністерством?
Ні, немає конфлікту. Є очікування, дуже серйозне очікування, не тільки громадськості, але й МОЗу, коли будуть прийняті ті підзаконні нормативні правові акти. Ще раз підкреслюю, 15 травня всі вони були заслані і розроблені на виконання закону.
Так, ми це зафіксували.
Якщо вони будуть прийняті, ми дуже швидко з міжнародними організаціями, які, до речі, цього тижня будуть присутні на території України, передамо міжнародні закупки. Ми цього хочемо.
Олександра Павленко порадила громадським активістам, які займаються, дуже прискіпливо ставляться до діяльності міністерства, звернутися до діяльності Кабінету міністрів, щоб, очевидно, там натиснути, щоб відбулись якісь зміни. З нами на зв'язку один з таких громадських активістів, я представляю, це Дмитро Шерембей, голова благодійного фонду «Пацієнти України». Пане Дмитре, якщо ви нас чуєте, то скажіть, будь ласка, яка ситуація зараз з закупівлями ліків?
Ну, я думаю, вона, звісно, все-таки не така красочна, як вона характеризована. І в ньому существує три составляючі. Вони дуже прості, але дуже печальні і трагічні для людей. Заблокировані всі регіональні торги, тому що в феврале місяці задання, практично в марті, которое было поставлено с МОЗу, решить вопрос 240-го постановления, не решен до сегодняшнего дня. Не начаты национальные торги, это, по сути, впервые за всю историю независимости Украины, но в седьмом месяце не объявлены государственные торги.
В седьмом месяце, это имеется на увазе липень месяц, цей месяц.
Да.
Но он
только
начался сейчас.
Ну, чтобы все понимали, радиослушатели, что существует абсолютно классический технический цикл государственных закупок, который занимает минимум 6 месяцев. Это только при том, что если, не дай бог, ни один чиновник не допустит ошибки, если ни одна фармкомпания не подаст в антимонопольный комитет, если не будет допущены ошибки в контрактах, это займет 6 месяцев. А если, не дай бог, будут ошибки, то деньги уйдут в бюджет. Вторая, последняя трагедия, третья. Я очень рад, что риторика после заявления Квиташвили в Министерстве здравоохранения резко изменилась. И я рад, что, оказывается, все там хотят передать абсолютно максимальное количество программ в международные организации. Потому что 4 месяца назад был принят закон о международных закупках, и до сегодняшнего дня эта проблема не решена. Единственным рецептом, чтобы уничтожить всю коррупцию в Министерстве здравоохранения, это на 3,5 года передать в международные организации с высоким рейтингом доверия все закупки, которые есть в Министерстве здравоохранения. Все, что мы просили с февраля месяца Министерства здравоохранения, занимать максимально активную позицию в этом вопросе.
Дмитрий, от Олександр Третьяков, наскільки я знаю, він один з авторів нового закону, та він виступає проти цього і говорить, що за міжнародними організаціями нібито стоять великі виробники.
Давайте краще дамо нам можливість коментувати, якщо
я
можна.
Формулирую так. Я думаю, это безграмотность, крайняя безграмотность, если за организацией ЮНИСЕФ, ВОЗ IDA, ну это просто вообще, ну я думаю, что человек, ну интернетом хотя бы пользоваться надо уметь, да? А второе, ну очень просто, оказывается, Глеб Загорий и Три Крикова требовали, ну я же был в этих переговорах, чтобы этот закон действовал в Украине только один год.
Дмитрий, давайте...
Редакция Министерства здравоохранения была по сути точно такой же. Но я, уйдя от оценок Министерства здравоохранения, хочу только одного. В этом году единственная задача, которая стоит перед Министерством, передать все государственные закупки реорганизации. Мы сэкономим 2 миллиарда гривен только в этом году, если это...
Дмитрий, дивіться, дуже коротко, якщо можете сформулювати, на вашу думку, що потрібно зараз зробити в Міністерстві охорони здоров'я, щоб терміново виправляти ситуацію? Але дуже коротко, дуже прошу вас.
Первое. Прийти на ту встречу, которую пригласили все международные организации. Второе. Разработать все подзаконные акты. И начать активный диалог с неправительственными организациями не в Фейсбуке, а за одним столом.
Так, у нас прямий ефір зараз, ми всі в прямому ефірі.
Та, якщо я би хотіла коментувати, просто, якщо можна.
Ні, у нас, дивіться, у нас порядок такий, ми слухаємо, і тому що є програми, де всі одночасно говорять, але там дуже важко зрозуміти, що людина хоче.
Дивіться, да, ну, по-перше, ще раз, всі ці вимоги, які ставляться, просто я не знаю, чому міністерство ніхто не чує. Ще раз підкреслюю, все було розроблено. Підзаконні нормативно-правові акти 15 травня пішли на узгодження згідно регламенту Кабінету міністрів України. Кожен свій ранок я особисто, як заступник міністра, починаю з того, що я обзвонюю центральні органи виконавчої влади. Коли ми побачили, що місяць, а нічого не відбувається, що з деяких центральних органів виконавчої влади приходять поодинокі узгодження, якісь пропозиції, в'яли текучий режим, ми почали з ними зустрічатися конкретно на нашій території, викликати представників Міністерства економіки, Міністерство фінансів, ДКРП, Державної регуляторної служби, і з ними проводити спільні наради, щоб вони розуміли, до чого потрібні ці підзаконні нормативно-правові акти.
А хто, на вашу
далі,
думку, в Кабміні гальмує?
Далі, можна скажу? Далі. Ми зрозуміли, що треба йти далі. Підготували окремо листа на прем'єр-міністра України, де ми зазначили, які міністерства гальмують роботу. Тому що ми не хочемо це кричати, розуміти, ходити на політичні шоу, кричати про це. Є робота, яка може відбуватися в кабінетах, в телефонах, по, скажімо, владних коридорах проходити.
Можна одну рекомендацію?
Далі.
Так,
я домоглася...
Дмитро Шкеренбей зараз з нами ще на зв'язку.
Я домоглася особистої зустрічі з прем'єр-міністром України. Так, звичайно, це перевантажена людина, зустріч тривала 3 хвилини, але в ній були свідки, і я чітко наполягала на тому, що була зроблена якась реакція, тому що не можна просто так пускати нас, вибачте, під каток. В результаті чого з'явилося окреме доручення, яке надійшло до МОЗу цього тижня, окреме доручення, ну, до нас, слава Богу, копія, а воно було адресовано до інших органів центральної виконавчої влади, переважно до Мінекономіки, до Мінфіну, терміново узгодити наші акти. Як тільки вони будуть узгоджені, ми готові їх проголосувати. Ну, ми не єдині члени уряду, звичайно, що готові будуть проголосувати і інші. Навіть я хочу сказати, що я приношу з собою на засідання Кабінету міністрів України листи підготовлені. Це не якісь процесуальні листи, це перелік, в якому зверху написано «Міністерство конкретно таке-то, ви загальмували те-то і те-то». І далі перелік. Яким ще чином, ну, дивіться, ми не активісти. Активісти хай роблять свою роботу, ми будемо їм дуже вдячні за те, що вони будуть також піддавлювати, вибачаюся, зі своєї сторони. Ми зі своєї сторони це робимо.
І Ольга
просто треба поважати міністерство.
Поставити питання.
Треба поважати міністерство і розуміти, що ми робимо, і звертати на це увагу.
Це говорить перша заступниця міністра охорони здоров'я Олександра Павленко. Нас слухають не лише ті слухачі і слухачки, які цікавляться справами безпосередньо в міністерстві, але також ті, хто щиро очікує на ліки, на допомогу. І хотілося би уточнити, ви зауважили, що зараз застосовуються юридичні інструменти, аби та компанія, яка не зробила поставок ліків для людей з ВІЛСНІД, все ж таки це вчинила. Чи могли б ви уточнити, як виглядає зараз цей процес, чи є, можливо, якийсь інший тендер оголошено щодо саме людей з ВІЛСНІД, і яка ситуація щодо ліків от, у сферах паліативної допомоги та замісної терапії?
Да, дивіться, значить, по цьому процесу скажу так. В першу дуже зухвала поведінка з одного боку від цієї компанії, яка отримала ще 12 грудня 2014 року, наскільки, або 11 грудня 2014 року, отримала більше 52 мільйонів гривень на закупівлю, на поставку цих Вілснід препаратів.
Ну, ми ж можемо, це ж не військова таємниця, називати цю компанію.
Так, звичайно, її просто всі знають. Вектор Фарма, вона зараз змінила свою назву на Fiolis Trade. І хочу сказати, що з цією компанією в різних векторах тривають перемоги. Тобто, перше, це кримінальне провадження, яке ми відкрили. Воно відкрилося за нашою заявою. Ми робили заяву в кінці травня, відкрилося 15.06 ОРД, оперативно-розшукова справа. Вдячні правоохоронним органам за це і йде слідство. А на цьому тижні до нас висадилися представники Державної фіскальної служби, а також правоохоронних органів, зробити у нас виїмку, документацію, яка стосувалася цієї компанії, і багато з чого провести з боку перевірки.
А тим часом, далі, що з поставками
я
цих
можна, да, людям? Доскажу. Далі, щоб було зрозуміло, що діє, що вчиняє міністерство. Далі, судова справа.
Ні, я запитую, абсолютно зухвало. Що буде з ліками для тих людей, які їх потребують? Це ви говорите про роботу міністерства. Я питаю, чи оголошено, можливо, інший тендер?
Ні, а інший тендер оголосити неможливо по цьому питанню. Чому? Тому що в 2014 році він був оголошений, у нього є переможець, і цей переможець отримав кошти. За ці отримані кошти він буде зобов'язаний вчинити цю поставку. Uh-huh. І зараз ми робимо все, щоб він її вчинив. Uh-huh. Хочу сказати, що в переговорному процесі нам вдалося дещо змінити ситуацію, і частина препаратів вже заїхала на територію України. Uh-huh. Ця частина препаратів знаходиться на складах нашого підприємства МОЗу «Укрвакцина». Частина товару проходить зараз перевірку, і найближчим чином вона буде оприходована юридично як поставка.
А яка ситуація у сферах паліативної допомоги та замісної терапії? Теж ці ліки могли би надійти і до цих людей?
Ну, тут скажу так, я не схильна прибирати на себе функціонал інших заступників, я не відповідаю за медичну частину, тому там, де я не володію актуальною інформацією, тобто, на
там
сьогодні...
Там слідів немає кримінальних проваджень?
Я зараз... Да, немає.
Угу. Я продовжую, у нас є питання з Фейсбуку. Дмитро Візір запитує вас, коли чи припинили ви поєднувати роботу в уряді з роботою в приватній компанії, тобто мається на увазі юридична практика?
Так, припинила. Я сказала про це дуже давно, по всіх можливих медіаканалах. Ця діяльність припинена.
Це зафіксовано в відповідних реєстрах, так?
Так, зафіксовано в відповідних реєстрах, і у мене є окремі оригінали документів. Коли мене про це питають офіційні органи, я пред'являю цей документ.
Коли це сталося?
5 чи 6 березня.
5 чи 6 березня?
Так, не пам'ятаєте.
А чи збираєтесь ви реформувати систему відомчої медицини? Це лікарні МВС, СБУ, і також, очевидно, мова йде про знамените четверте управління Феофанію.
Угу. Дивіться, я би хотіла говорити про реформу взагалі. Ну, напевно, це смішно говорити про реформу якогось окремого закладу охорони здоров'я. Зараз є проблеми, які торкаються всього. Всього, що зараз існує в статусі закладу охорони здоров'я. І ми зараз свої законопроекти подали саме для врегулювання питань загальних для усіх. Чи то відомчий заклад, чи то заклад комунальний, чи він є МОЗівський, загальнодержавний, да, тому що у нас є комунальні об'єкти, лікарні, є міністерські об'єкти, загальнодержавні. Всі вони об'єднані однією головною проблемою. Перше, це є їх статус правовий, в якому вони перебувають, статус, який на даний момент дуже серйозно зв'язує їм руки. І наступна проблема – це те, що люди дуже важко розуміють різницю між допомогою медичною та медичною послугою. От це основа зараз тієї реформи наших законопроєктів, які ми подали.
А Валерій Васюк, це колишній заступник міністра охорони здоров'я, заявив, що через непроведення тендерів донорська кров не буде перевірятись на ВІЛ-СНІД та гепатит, тому що неякісні системи відповідні придбані. Він каже про те, що придбані російські системи, які не дозволяють це якісно робити, і що через 3 місяці в зв'язку з цим може бути такий колапс.
Ви знаєте, за все, що було придбано міністерством до нас, ну, з одного боку, хочеться, звичайно, зараз всі проблеми.
Ні, цим хай займаються правоохоронці. Що зараз міністерство робить, щоб виправляти? Тобто це було зроблено ще до вас, так?
Так. Ще раз. Все, що стосується зараз закупівель, процедура реформована закупівлі, звичайно, не так, як хочеться, тому що хочеться або міжнародним організаціям віддати, так як закон нам дав таку можливість, да, новий інструмент, або віддати взагалі іншому органу, щоб міністерство не займалося закупівлями. Повірте, нам ці проблеми не потрібні. Це спершу. Ну і друге, те, що ми, враховуючи те, що ми проводимо, як, скажімо так, заручники проводимо ці закупівлі, ми змінили підходи до неї, змінили законодавство наше внутрішнє, створили накази МОЗу, які дозволяють зараз закуповувати по-іншому. Все, що ми змогли, ми робимо.
Проєкт закону про трансплантологію, так? Він зараз внесений вже в парламент. Давайте тут підключимо Андрія Костенка. Я нагадаю, що Андрій Костенко – заступник головного лікаря по трансплантології Національного інституту хірургії та трансплантології імені Шалімова. Взагалі тема важка, правда?
Ну, дуже важка.
Все, що стосується трансплантології, ми з вами пам'ятаємо скандали гучні, пов'язані із тими, кого називають чорними трансплантологами, так? Страшна навіть, де в чому тема. Оцей законопроект, що він має змінити в Україні?
Він має нову редакцію. По-перше, він розширяє сферу впливу на законну трансплантацію. Ми зараз говоримо тільки про законну трансплантацію. От. І він регулює ті важелі, які можуть отримати і медики, і врешті-решт пацієнти отримують допомогу. У нас 1000 трансплантацій треба робити в рік печінки, 1000, навіть 2000 нирок, серця, 1000 трансплантацій – це потреба України. А ми зараз не робимо цього, тому що не працює фактично закон. Він ліберальний у нас був. Зараз ми його переводимо в сферу презумпції згоди, коли людина, ну, як родичі померлого, можуть сказати, що ми не згодні написати заяву, і органи не будуть братися. Але за будь-яких інших умов, все-таки ці органи повинні належати державі. Тобто ми 5-6 чоловік можемо врятувати. От, ну, як пишуть, в Іспанії найбільша кількість трансплантацій, от, 40 на мільйон, і у них в католицька церква просто написано, що не забирайте органи на небо, вони потрібні тут. От, і підтримка ще є церкви на цю справу. От, ми хочемо, щоб закон теж помінявся на такий більш дієвий, тому що зараз ми, ну, десь на 10% всього тільки допомагаємо людям, а решта помирає.
Мова йде про померлих людей, так? І які є запобіжники, щоб не було зловживань в цій надзвичайно дражливій і дуже чутливій темі? Тому що люди, знаєте, часто просто перелякані і кажуть, що от, існує ймовірність, коли там людину розбирають на органи. Я думаю, ви теж це чули неодноразово, так?
Чули, чули. От, як сказав наш один колега, чорні трансплантологи – це в Африці. От, у нас в Україні нема чорних трансплантологів. От, ну, ви знаєте, це перебільшено. У нас все-таки в рамках закону все береться і робиться. От, уже наскільки...
Це стосовно про Африку він погарячкував, тому що тут вже, знаєте, тут можуть бути вже закиди в расизмі, між іншим. Тому давайте з цим обережніше.
Давайте, якщо можна, по законопроекту скажу долю, яка зараз ситуація. Законопроект ми зараз на сайті опублікували для громадського обговорення. Це нормальна процедура, вона передує реєстрації в парламенті. Обговорення триває, ми отримуємо пропозиції. Для нас було дуже важливо, щоб подивилися на ті речі, які зазвичай є критичними і такими дискусійними. Це презумпція згоди, це взагалі наша спроба врегулювати трупне донорство, воно існує по всьому світі, да? Є донорство живої людини, є трупне донорство, по цьому ці дисертації написані, весь світ живе в тому, як порятунок. Хочу сказати, що, от, наприклад, ситуація АТО, яка в нас склалася, дуже серйозно проявила нестачу законодавчу. Наприклад, Білорусія, вона дуже серйозно пішла вперед, змінивши законодавство, це ж країна, вона поруч, це наші сусіди. Пішовши вперед, зараз вони отримують наших хлопців на операції. які їдуть туди, розумієте, сплачують кошти, а могли би залишатися в нашій країні, могли би залишатися близько до своїх родичів і отримати донора тут, на території України. Хочу сказати, от, наприклад, нещодавно відвідуючи Дніпропетровськ, наш славнозвісний клініку Мечнікова, яка зараз приймає всіх майже людей, які повертаються із реанімацію переважно зараз, з бойових дій, і вони питаються лікарі, ну коли це буде? Будь ласка, ведіть це.
Шановні, знаєте, я змушений сказати, що наш зараз вже час закінчується, але тема настільки важлива і глобальна, яка стосується взагалі системи охорони здоров'я. Я вас запрошую продовжити цю розмову в наступних ефірах, та ви погоджуєтесь. Давайте запросимо активістів, не боятися з них, але щиро поговоримо про те, що потрібно, що чим суспільство може допомогти тому ж самому міністерству для того, щоб виправити те, що нагромаджувалося впродовж багатьох років.
Та ми нічого не боїмося насправді. Треба просто зупиняти медійне перетворення і інформацію зовсім по-іншому викладати. Знаєте, хотіла все ж таки сказати по трансплантології, тому що, чесно кажучи, щоб ви розуміли слухачі, ми були запрошені саме на цю тему, і хотілося б дати і хірургам, які з нами сьогодні присутні в редакції, дати можливість розповісти, в чому сенс є цього законопроекту. Прикро, що у нас завжди популістські теми.
Ні, вибачте, ні, це не популістські теми. Послухайте, це теми реформ, по-перше. По-друге, це теми корупції. Та? Для країни це дуже актуальні теми. І це теми охорони здоров'я. Якщо у людей немає ліків, невже це можна назвати популістськими темами?
Ні, звичайно.
Ну, даруйте, будь ласка.
Прекрасних законопроєктів в Україні вистачає. Не кожен з них...
Давайте тоді ще підключаємо. У нас є представник реанімаційного пакету реформ. У нас єдиний вихід. Зараз
не медична група.
Не медична група.
Але реформ.
Давайте хочу все ж таки завершити по цьому законопроєкту. Чому? Тому що важливо, на наступному тижні багато у нас, майже кожен день буде нарад по цьому приводу. Це ми робимо перед тим, як реєструвати законопроєкт. Для нас важливо, щоб ця тема зараз дуже серйозно, гучно звучала, тому я на ній акцентую через те, що вона зараз саме знаходиться на громадському обговоренні. Зараз потрібно, щоб люди розуміли, що презумпція згоди, її треба сприймати. Треба дивитися на практику інших країн. Треба дивитися, яким чином там розгорталося трупне донорство. В цьому нема ризику. Треба його просто захистити законодавчо. Дати можливість кожну деталь обговорити і врегулювати. Як дається згода, як дається незгода, які документи, які пакети.
Цей регламент весь має бути прописаний,
звичайно,
так? В законі.
Звичайно. І ми це
робимо. Кожна людина має розуміти, що потрібно зробити і як ставитись до
цього. Для того, щоб відмовитися, або для того, щоб допомогти іншій людині.
Дякую. Дякуємо дуже. Дякуємо. Отже, я нагадаю, що з нами були перший заступник міністра охорони здоров'я Олександра Павленко та Андрій Костенко, заступник головного лікаря по трансплантології Національного інституту хірургії імені Шалімова. Дуже дякую за цей ефір. Дуже швидко переходимо. Ілля Несходовський. Я одразу перепрошую, що ми в такому бліц-режимі зараз працюємо. Та, почнемо, отже, про головні події. Зокрема, те, що збурило Верховну Раду, це прийняття закону про які стосуються валютних кредиторів. Так? Ну, буквально вибух в парламенті відбувся. Отже, ваше ставлення як представника реанімаційного пакету реформ, поясніть, що відбулося.
Ну, відбулося, чи був прийнятий законопроект відносно погашення кредитів по курсу 5.05, тобто на момент укладання договору. І цей, можна сказати, в найгіршому варіанті законопроект, який суттєво погіршує всю ситуацію, тому що одразу це ударить і по банківській системі, це ударить і по системі гарантування вкладів. Наша банківська система зараз недостатньо стабільна. Чому? Тому що у нас відбувся дуже значний скачок долару, у нас відбувається інфляція, дуже багато негативу. І в даний момент, що останній цей фактично цвях в труну нашої банківської системи, депутати в четвер успішно забили. Тому це негатив, який відбувся. Який далі...
Дуже так мінорно в труну. А що сталося після того, коли депутати почали відмовлятися від своїх голосів і казати, що вони не розібрались, не так проголосували, вибачатись, дехто публічно вибачився за це.
Ну, дійсно, тут була певна незрозуміла ситуація, яку вже озвучили, про те, що Гройсман мав, відповідно, спочатку проголосувати, що необхідно повернутися до питання, про яке вже відбулося голосування, а потім поставити на голосування. Виходить, що Гройсман спочатку, він не сказав, він, давайте голосуємо, люди проголосували, і фактично виявилося, що це голосування за законопроект. Це порушення регламенту, і тому ну, деякі мають право на те, щоб висказатися своє незадоволення цією ситуацією.
А як сталося так, що Володимир Гройсман, спікер Верховної Ради, сам проголосував? Він проголосував, до речі?
Так.
Так, проголосував. Та, тобто це його позиція, він також підтримав.
Ну так, це його позиція, проголосований. Ну, я не знаю, я особисто вважаю, що якщо розглядати цю ситуацію глобально, то зрозуміло, що на цей законопроект буде накладене вето. Чому? Тому що тут абсолютно відсутні нормальні розрахунки, це популістичний закон. І... Думаю, що це зроблено лише тільки для того, щоб людей, які зараз слідкують за цим, трошки відлікти увагу від того, що зараз відбуваються більш важливіші речі, зокрема, наприклад, розгляд Конституції. І для того, щоб люди не звертали увагу, що ж там закладається, які там механізми, які будуть наслідки для всього суспільства, от дається отакі інформаційні вброси, в тому числі і прийняття такого абсолютно популістичного закону. Я от хотів сказати про те, що у нас в Рівненському пакеті реформ ми розглядали, як вирішити цю ситуацію. Спочатку була вирішена ситуація, коли ми ще рік тому назад зустрічалися в контексті Національний банк України, комерційні банки, депутати, експерти і представники кредитного майдану, ну і там другі представники, скажімо, тих людей, які позичальники цих банків і попали в цю складну ситуацію. І тоді була викладена певна, скажімо, законодавство, вирішена проблема, законопроект, в результаті якого всі трошки втрачали. Трошки втрачала держава, тому що з цієї ситуації треба виходити, втрачала якусь частину банківська система, НБУ здійснювало рефінансування під це відповідно, і втрачали частково позичальники, тому що вони в основному позичали по курсу 5, а там приводилося по курсу 8. Але вони все ж таки все одно вигравали, але тоді втрутився популізм, втрутився депутат Рудьковський, який сказав, що буде закон, по якому вам переведуть гривню ваше валютне запозичення по курсу 5, тому не погоджуйтеся, і вони одразу ура, по 5, все добре, так і буде, але от бачите, рік пройшов, у них тільки погіршилася ситуація. Популізм – це зло. Необхідно сідати нормально за стол переговорів і спілкуватися з тими людьми, фактично роблячи такою, ну, скажімо так, кожен має поступитися. І туди виходить конкретний результат. Другий законопроект, який ми зараз напрацьовуємо, це банкротство фізичної особи. Що це означає? Щоб не було такого варіанту, що мало того, що я вже віддав, там, наприклад, ну, скаканув, я не розрахував свої ризики, і у мене нічого нема. Так от, необхідно, щоб у мене була можливість сказати банку все, у мене нічого нема. Тобто я вже не зміг, я дійсно не розрахував, і ну, от, щось змінилося дуже суттєво, я говорю, я банкрут. І зараз як відбувається? На тобі все одно висять борги. І ти знаходишся в такій борговій ямі, що ти будеш повертати і кожну зароблену копійку
і відсотки,
віддавати, та? І відсотки віддавати в банкам. Але що треба зробити? Коли я говорю, я все, от банкрут, все, закрили тему, і от це дозволяє мені, цей інститут діє дуже багатьох країнах, в тому числі США, європейських країнах, це дозволяє і Росії в тому числі, це дозволяє зняти це боргове ярмо, яке зараз.
Тобто, скажімо так, до людини, яка проголосила себе банкрутом, вже немає фінансових банківських
все,
претензій.
Це з нуля, да. Тобто, скільки б немає значення, скільки я був винен.
Там, тисяч, але суд має визначити, чи справді людина банкрут. Вони порахують, скільки нерухомості він купив на ці кредити, скільки Порш Каєнів, скільки мерседесів він придбав.
Ну, не завжди.
Ну, наприклад, я кажу, але ж звичайно. Є і такі випадки.
Так? Є різні випадки, є люди, які купували по декілька квартир, а є такі, які що вклали, продали свою квартиру існуючу, тому що сім'я розширялася, вони купили квартиру більшу, відповідно, на частину взяли валютний кредит і. Там була цінова така політика, що дуже суттєва була вартість цих квартир, і тепер вони віддавали, тому і от виникала така проблема. А коли він, відповідно, от, що відбувається в Америці? Він ложить свої ключі і скаже «все». Тобто забирай залог, і те ж саме має бути зараз. Я віддав, і я зняв себе ярмо, і я можу почати з чистого листа.
Ну, принаймні, ми встигли за допомогою Іллі Несходовського запропонувати рецепт вирішення цієї фінансової кризи в країні. А як сатисфакцію Іллі за те, що ми так мало були в ефірі, я запрошую вас на один з наступних ефірів для того, щоб проаналізувати, як відбуваються реформи в Україні. Дякуємо за вашу увагу.
Дякую.